Puheen aamussa Olka K. Jarmo Laitaneva ja on meillä täällä ankallisprofessorikin vieraana.
Esa Saarinen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Käykääs nyt läpi tämä ankallisprofessori-asia heti, niin päästään sitten toisiin asioihin.
No joo, nokkamaasta ja kohti uusia haastatteluja lukee täällä sun nettisivuillakin, kun mä lueskelin tätä juttua, mitä sä olet nyt tätä uutta kallonkutistuskojetta ajanut sisälle. Nokkamaasta ja kohti uusia pettymyksiä, eikö Akuanka pitäisi sanoa näin päin?
Joo, mutta ne on pettymyksiä, mistä noustaan. Ja vieläpä siis semmoisella, joka siis tähän vuoden aikana on semmoisella erikoisen tärkeää oikeanlaisella pilkkeellä silmäkulmassa ja semmoisella niin kuin huvittuneisuuden metafyysisellä naurulla kääk niin vahvistettuna.
Akuankahan on suomalaisen tärkeä lehti. Ja hahmo tosi tuttuja.
Hahmo tosi tuttuja. Mä tosi just siis ajattelin sitä, että voi olla, että ihan monessa paikassa asia ei ole sillä tavalla kuin meillä on siinä suhteessa, että ne Mickey, Hiri, Disney-elokuvathan monessa maassa hallitsee sitä havaintoa Akuankasta koko siitä maailmasta. Mutta meillähän sitä oikeastaan hallitsee, ja mun mielestä hyvällä syyllä, niin siis tämä lehti Akuankka, jonka taas suomen kieli, niin on... Siis sehän on valtavan nyansoitua ja se on hienostunut, se on moniulotteista kieltä, jossa suunnastaan, niin se just se mun mielestä kohottuneisuus tulee tuohon juttuun, semmoinen yksi syvempi sisältö, jos näin voisi sanoa.
Esimerkiksi siinä on aikanaan ollut erittäin podattu mieshahmo Hauis Harteikko, siitä on tullut ihan vokabulaarin termi, ja joka inhosi, vai oliko tulppu, Akun naapuri inhosi tietynlaista erittäin rämisevää musiikkia, joka menee kuin traktorilla keskushermostoon. Ne just käänteet nämä, on joo. Neroja.
Joo, ne on kyllä, ja sitten tässä pikkuprojektissa, mikä tämä Kallon kutistaja Koje, siis koje ei kone, sekin musta just tällainen hieno pienois yksityiskohta siinä tuli esiin, niin mä en tässä nyt ole pitkään aikaa oikeastaan siis lukenut Akuankkaa ja musta saakin jännä mennä takaisin sinne, koska tietysti silloin lapsena kun luki Akuankkaa, se vaan otti ikään kuin, niin kuin se nyt sitten oli siinä. Se siellä nyt kun kaikenlaista kieltä kohdanneena sitä katsoo, niin huomaa myöskin sen, että kuinka oikeastaan semmoinen sivistyksellinen, kielellisesti rikastava, niin voima toi on suhteessa Suomen kansaan, joten mä sanoisin Akuankka Suomessa.
Ja tämä ei ole maksettu mainos, tässä ei. Mainittakoon.
Ja kehutaan myöskin Mauri Kunnaksen kieltä ihan samalla tavalla, että nyt kun mulla on sen ikäiset lapset, että pääsen tutustumaan niihin, jätkät lukee joka ilta suurin piirtein Akuankkaa. Sitä itsekin jo niin kuin pysähtyy siihen olennaisen äärelle, että hetkinen, nyt puhutaan hyvästä suomen kielestä ja hienosta oivalluksesta. Se on kiva katsella ja vähän niin kuin jumittuu siihen. Mullakin meni 30 vuotta välissä, että en tullut avattua.
Just niin, siis että se, jos ajatellaan tässä toisesta suunnasta, silloin kun Muumi se TV-sarja tuli, niin mikä siinä musta oli aivan valtavaa, oli se tunnelma, mikä niistä välittyy. Että siis se Dennis Leavesonin siis aivan briljantti kokonaisuus. Mutta siis tämä Akuankan kielellinen maailma, kyllä se on suuremmoinen. Mutta jos ajatellaan tätä Kallon kutistuskojetta, niin siinähän siis se pointti taas toisaalta on se, että ihmiset vähän sen pohtis itseään, tai ehkä pohtiskaan, siis mahdollisesti seurauksena pohtis, mutta ennen kaikkea pikkasen peilailisi itseään ja tulisi sellainen näkökulma, joka ehkä pikkasen tuo myöskin hymyä huuleen, että ei se kuva itsestä ole kaiken aikaa niin kuin kuoleman vakava.
Siitä vaan tekemään ja fundeeraamaan, testeistä moni tykkää ja tämä aikahan on sitä, että kelataan jatkuvasti, olenko onnellinen, enkö ole onnellinen, ja siihen lähdetään nyt.
Puheen aamun vieras.
Eli aloitetaan tämä haastattelu uudestaan. Hyvää huomenta, professori ja yritysfilosofi Esa Saarinen.
Hyvää huomenta.
Ja onnittelut jälkikäteen viime kesänä 60 mittaria.
Joo, siis tämä on tilanne. Mä tässä justiin, kun mä astelin sisään tähän radiotaloon, muistelin, kun mä olin täällä ensimmäistä kertaa 20-luvun alussa, kun 21 Emma Nummisen kanssa, siis, ja mä olin aika jännittynyt siinä, mutta Emma on sanonut, että radios on aina ihan mahtavaa, ja näin on ollut kyllä tässä nyt reilut 30 vuotta, kun mä tänne on tullut.
Hyvä, kun tulit tänäänkin. Elo ihmisen huolinne ja murheineen, se on vain väliaikainen. Se on tosi lause rallista. Te filosofit olette koko ihmiskunnan olemassaoloajan pohtineet tätä ihmisenä olemista, ja sitä sinäkin, Esa Saarinen, teet. Itse asiassa me olimme ensin, että no onpas kysymys tullut kuulijalta, mutta tämä on hyvin oleellinen kysymys. Mitä filosofia tarkoittaa? Hän on tätä fundeerannut.
No sehän on ihan hyvä fundeerauksen aihe. Siis musta filosofiassa on kysymys vaan oikeastaan ajattelusta, niin ylitse sen, mitä joku suoranainen tehtävä tai asia, mikä pitäisi saada aikaiseksi, niin ajattelun suhteen, niin kysymyksenä eteen heittää. Et katsotaan asioita vähän laajemmin, että nimenomaan fundeerataan. Että siinä mielessä on jotain semmoista, mitä mun mielestä ihminen oikeastaan luonnostaankin tekee. Mutta ei välttämättä tee taas semmoisessa laajassa mitassa ja moniulotteisessa mitassa ja rikastavassa mitassa, mikä kuitenkin on mahdollisuus sille asialle pikse ottaa aikaa ja siihen hommaan itsensä mukaan heittää.
Mutta perustarpeethan pitää olla kunnossa, että voi ryhtyä pohtimaan. Vai ajatteletko, että nälkäinen ihminen sodan runtelemassa maassa kelaa näitä asioita?
No jos ajatellaan nyt tässä itsenäispäivän kuitenkin läheisyydessä, niin vaikka tuntematon sotilasta niitä hahmoja sieltä kirjasta, ja miksi elokuvastakin, niin kyllähän heissä on tietty filosofia. Ja siinä, se on oikeastaan sellaisen ihmisenä olemisen yksi piirre, että sä voit alkaa niinku pohdiskella jotakin lintuja samalla kuin ollaan sodassa, jos nyt ajatellaan vaikka
niin.
Sodassa. Ja siitä suhteessa se sellainen niin sanotut perustarpeet tietysti niin on oma semmoinen huutava kysymyksensä, mutta niiden huutavien kysymysten takana on kuitenkin sitten joku laajempi asetelma. Ja se on siihen laajempaan asetelmaan, mihin filosofia kohdistaa huomiota. Mutta mä sanoisin, ihminen luonnostaankin kohdistaa huomiota.
On se kyllä näin. Eihän sitä osaa sitten vaan ajatella omia pohdiskeluja, vaikka kun tähtiin tuijottelet, se nyt olisi filosofointia välttämättä. Mä jotenkin rakastan, Esa Saarinen, hyvin monia asioita, kun sinua on julkisuudessa seurannut ja tekstejäsi lukenut. Mutta tämä, mikä nousi vähän aikaa sitten syntymäpäiviesi yhteydessä, vuodelta 1991 tehty haastattelu, sä puhuit silloisen Lama-Suomen siellä syövereissä paperikoneiden jylinässä. Se oli sellainen termi kuin latistuksen mankeli. Vieläkö Joo. Se pyörii? Se on hieno termi ensinnäkin.
Joo, mun mielestä se on hieno termi, latistuksen mankeli. Kyllähän latistuksen mankeli pyörii edelleenkin ja myöskin itsepalvelun muodossaan. Ja sehän on oikeastaan tällainen, jos ajatellaan nyt työelämää, niin kyllähän työelämässä on paljon sellaisia piirteitä, mitkä sitten sen yksittäisen ihmisen kannalta on häneen nähden latistavia. Mutta toisaalta sitten ihminen voi myöskin hahmottaa itsensä niin omassa elämässään, oikeastaan on se tilanne kuinka loistokas hyvänsä, niin latistavana silti. Ja kuitenkin samalla pitää muistaa se, että isoäitini oli syntynyt 1900, hän oli hyvin läheinen mulle. Hän kuoli 1992, että jos nyt sanotaan vuodesta 1900 eteenpäin, niin kyllähän nyt kuitenkin meillä moni asia on tällä hetkellä aika siis henkeä salpaavan loistavasti edelleenkin. Että siis tässä suhteessa se myöskin laajempi kuva asia ajallisesti, niin tuo esiin sen, että vaikka me saatetaan kokea joku asia latistavana ja meillä on aihetta taistella sitä vastaan, niin sanokseni käydä tietynlaiseen ristiretkeen niin keppihyypiöitä vastaan. Ja tietysti pahallahan ei tule koskaan antaa periksi, niin silti myöskin ne haasteet, mitkä edes kannattaa kuitenkin asettaa myöskin vähän laajempaa asetelmaa. Mutta se on totta, että se vuoden 1991 ohjelma, mäkin olin hämmästynyt, että se kuitenkin oli musta, onko se ihan niin kuin suoraan tätä päivää monin osin.
Sanoitko päivää itsellesi, että moi, vau, hyvä Saarinen, kun katsoit sitä leikkimielisesti?
No kyllä ainakin, ainakin verrattuna, sehän oli arkistojen aarte, että siinä oli semmoinen yksi toinen ohjelma vuodelta, koska 82, niin siinä mä kyllä en sanonut hyvä Saarinen. Siis se oli aivan hirveä, se oli nuoren miehen uho ja kaikki. Siis
no, mutta se kuuluu asiaan. Pitää antaa anteeksi. Sulla on nuoria miehiä kotona, Esa Saarinen. Nyt kysyn tähän kohtaan. voisi mennä siihenkin suuntaan tosiaan, että ennen ei ollut paremmin. Ilkka Malmbergilla oli ihan mahtava juttu Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä esimerkiksi 80-luvusta. Silloin esimerkiksi rintasyöpädiagnoosi oli kuolemantuomio. Ei ole enää, mutta ei mennä tähän. Oliko latistuksen mankeli sinun mielestäsi, Esa Saarinen, käynnissä himaskohun aikaan? Himanen on opetuslapsesi.
No siinä oli kyllä todellinen niin kuin, oikein niin kuin latistuksen mankeleiden tällainen yhteenliittymä niin kuin, valtavassa momentissaan Pekan osalta. Että siis sehän olisi ollut mahdollista sanotaan älyn maailman ajatella näin, että tämä on ihan mahtavaa. Tässä siis pääministeri tilannut tässä niin kuin joltakin meistä tämän raportin, jossa sitten kansainvälinen tutkijaryhmä niin tuo niin arvokkaan elämän idean poliittisen keskusteluun niin kuin massiivisella tavalla. Tämä on ihan mahtavaa, koska tämä, nyt kun tämä onnistuu, niin sitten varmaan tulee niin kuin muitakin vastaavia tilauksia, jolloin keskustelu paitsi rikastuu, niin myöskin sitten meille älyn maailman yliopistollisille edustajille niin antaa uuden kanavan. Mutta sen sijaan, jos ajatellaan näin, niin älyn maailman yliopistolliset edustajat siinä niin kuin syöksyy Pekan kippuun joka suunnasta ja iskiä niin kuin vasemmalla ja oikealla. Siis se oli kyllä siinä aivan niin kuin pohjanoterausten niin mun mielestä niin kuin tommoseen tylsyyden maailman, laajuisen mankeli, keppihypiö kokonaisuuden niin tommosena megavyörytyksenä.
Petyykö ihmiseen? Petyykö ylipäätään ihmiseen?
No ei mä nyt niin voi sanoa, että se, koska toisaalta se on niin ymmärrettävääkin, että siis, jos ajatellaan nimenomaan siis yliopistoporukoita, niin siis yliopistoporukathan kuitenkin niin kihnuttaa kaiken näköisillä määräaikaisilla apurahoilla, ja että se on siis tosi semmoista vaivasta meininkiä, ja sitten se semmoista kilpailua niin kuin ikävässä mielessä monasti, ja sitten kuitenkin monet tekee asioita tosissaan, ja monethan tietenkin eksperttitutkijat esimerkiksi, niin ne on niin kuin tosi innostuneet siitä omasta jostakin erityisjutusta. Se on niin kuin tavallaan ymmärrettävä, jos joku yhtäkkiä saakin sitten ikään kuin jollakin tavalla keittiön ovesta niin jonkun ison mahdollisuuden keskittyä johonkin teemaan jonkun mahtavan ulkomaisen kansainvälisen porukan kanssa, niin se herättää kateutta ja sitä kautta kielteisiä tunteita nousee esiin. Et siis musta on sinänsä ihan ymmärrettävä, mutta se silti anna oikeutta sille millään tavalla. Ja kuitenkin siis, jos mä ajattelen mun omaa pyrkimystä tässä nyt viimeiset 30 vuotta ainakin, niin onhan se nyt kuitenkin ollut siis semmoinen pointti mulla, että et lähtökohtaisesti elämä tästä eteenpäin niin syntyy parempana, jos me ollaan liikkeellä siis toiveikkaasti niin, että pyrimme löytämään uusia avauksia ja myöskin siis hyvää toisistamme. Ja sitä kautta niin rikastumaan toisistamme ja sitä kautta löytämään siis sellaisia väyliä eteenpäin, jotka perustuu sille vanhalle, mutta saattaa olla siihen vanhaan nähden kuitenkin jollain tavalla niin uudistavia.
Olisiko tätä meteliä tullut, jos olisi ollut, ei olisi maksanut, ei olisi maksettu, ei olisi riihikuivaa liikkunut? Olisi liikkunut henkistä aineettomuutta?
No ei ainakaan tässä nykymitassista varmaan kastunut, kyllä se riihikuiva antaa siihen semmoista lisää niin kuin jytinää, että sanotaan just tällainen Roope Ankka-aspekti Ankalensa, niin kyllähän se herättää tunteita.
Yle Puhe.
Professori ja yritysfilosofi Esa Saarinen on siis vieraanamme, kello on 9:16. Numerologisesti ilmaistuna 11.12.13 on tämä päivämäärä. Pilaako rahaa aina kaiken?
No kyllä raha usein pilaa asioita, se on tosiasia kyllä. Että tietysti meillä Suomessa niin se ei ehkä ihan samassa mitassa kuitenkaan hallitse meidän tajuntaa. Kun mä just eilen aamulla palasin Yhdysvalloista, niin on siellä asianlaita. Et siis vaikka Amerikassa on siis ihan valtavasti sellaista musta huikean inspiroivaa yliopistoympäristöissä. Mutta myöskin siellä, niin kyllä se rahan mahti on niin kuin melkoinen. Siinä mielessä musta on kuitenkin kiinnostavampi yrittää nähdä elämä niin laaja-alaisesti ja myöskin muiden sellaisten puoltensa kautta, jotka eivät palaudu rahaan ja sen taloudelliseen hyötyyn. Ehkä hyöty ylipäätänsä, että se tavallaan sellainen itseisarvoisempi ajattelutapa on musta kyllä sellainen, mitä kannattaa sieltä sydämestään niin kaivaa esiin ja myöskin rohkaista toisessa tulemaan esiin.
Mutta rahalla pääsee esimerkiksi kuuntelemaan sua Pafokselle.
Joo, mutta aika pienellä rahalla. Niin. Että et siis, että se, just tuossa Amerikassa kun mä olin, niin siis hän oli mun kollegat niin kuin täysin ällistyneitä, kun mä kerroin, että et 600 euroa niin koko viikon seminaari. Että et siis, että kyllä se on niin kuin tosi halpa. Ja koska taas toisaalta me eletään markkinataloudessa, että et se on yksi keino myöskin, niin tuoda siihen tiettyä sit sellaista vakavuutta, että et siis maksaa elokuvatkin jotain ja kahvikuppi ja kaikki muukin maksaa jotain. Mun niinku Pafos-seminaarit on nyt 41 ollut vuodesta 1995, että mä oon ollut siis 41 viikkoa.
Nyt kaikki laskemme, paljon se on tienannut.
Ja mutta sitä ei ihan helposti pysty laskemaan, koska siinä kuitenkin on aina kustannuksia. Ja niitä on usein enemmän kuin mitä luulisi. Tämähän on yksi sellainen yrittäjyyteen liittyvä, muuten sivuminen sanottuna teema, joka on kyllä hirmu tärkeä. Että Roopeankan rahasäiliö, niin siellä niinku rahat on suoraan nähtävissä, koska kustannukset ei näy. Niin, mutta siitä syntyy se illuusio, että sanotaan, että joku vaikkapa nyt parturi laskuttaa jotain ja sitten kerrotaan monta, kun siellä on asiakasta, niin eihän se kerro, mitä hän sitten loppujen lopuksi
juuri niin.
Sitten saa, koska siinä on kaiken näköistä niin vuokraa ja mitä laitetta siellä onkaan.
Eläkemaksut ja ihan hela humppa.
Niin on, siis on hämmästyttävä paljon, kun on semmoisia pieniä puroja joka puolella, jotka sitten niin kuin imee sitä. Että siis myöskin semmoinen laskentatoimi. Niin on kyllä niin kuin aiheellinen pitää mielessä. Ja sitä kautta myös ymmärrys siihen, että pointti on se, että mennään eteenpäin. Että asiat niin käytännössä toimii. Ja usein silloin niin se vaatii paljon erilaisia semmoisia tekijöitä, joista osa on henkisiä. Ja monet on sellaisia, mikä liittyy toisiin ihmisiin. Ja se on just tämä toisten ihmisten kautta syntyvä syvempi momentum, joka musta on kiinnostava silloin, kun se liittyy rohkaisevuuteen, silloin kun se liittyy siis haluun yhdessä luoda jotain kunnollista.
Sä oot bisnesajattelija, mä en tiedä, onko se termi oikein sparrannut, ollut mukana Esa Saarinen monien Suomessa ikonin tasolla olevien hyvin näkyvien yritysten touhuissa ja meiningeissä. Sä oot ollut siellä fundeeraamassa ja tosiaan bisnesajattelemassa ja sun kotisivuilla on kukoistussyötteitä.
Joo, no siis mä kyllä en sinänsä ajattele, että mä olisin niin kuin varsinaisesti mikään niin kuin business ajattele, että mä onko tämän ehkä, enemmän mä ajattelen mun jutun ihmisten kautta, myöskin bisnesympäristössä mä ajattelen ihmisten kautta. Ja et siinä mielessä mun kannalta se on, onko aika samanlaista mun työ yrityksissä kuin vaikka Aalto-yliopistossa. Ja idea mulla, mä sanoisin kyllä hyvin vahvasti on se, että mä yritän katsoa siinä toisessa ihmisessä olevaa ikään kuin semmoiseen mahdollisuuden auraan, jos nyt näin voi sanoa. Ikään kuin siinä ympärillä olevaa johonkin semmoiseen kauneuteen. Kerran Kirsti Paakkanen sanoi sillä lailla, että toi Esa on siinä erikoinen henkilö, että kun sen mielestä jokaisessa ihmisessä on semmoinen ihanuuden siemen, niin Kirsti sanoi, musta hirmu kauniisti, no kyllä mä oikeastaan näin ajattelin, jos mä järjen, niin noin mä kyllä oikeastaan ajattelenkin.
Niin.
Ja sitten, mutta en mä tiedä, missä se on se jonkun ihmisen ihanuuden siemen, mutta mä yritän ikään kuin toimii niin, että jotenkin hän löytäisi itse sen, tai pääsisi jotenkin jyvälle, missäkin se mahtaisi olla. Että siihen myöskin tämä, ehkä nyt pikkusen pienimuotoisesti ja hupaisasti, niin Ankalinan kallon kutsustuskoje juttukin, mikä tässä nyt viimeksi tuli esiin. Musta niin kuin hirveän ilahduttaa. Mä oikein hämmästynyt, että se on toiminut niin hyvin. Niin liittyy. Siis että ihminen vähän tulisi sellainen pilkeä silmäkulmaksi. Kulmassa niin kuin tietoisemmaksi itsestään. Ja myöskin siitä omasta ihmeestään. Kyllä mä nyt tämmöistä termiä tässä rohkaisin käyttää. Että koska ihmisenä oleminen on ihan niin kuin tavaton ihme. Että sä voit niin kuin päättää jotain ja yhtäkkiä asiat on kyllä niin kuin sun osalta eri tavalla. Sen päätöksen seurauksena.
Niin ja syntymä on ihme. Mennään siihen testitulokseen lopussa. Mitäs sieltä kynää
nostella? Ei kun jäi mieleen tuosta, kun latistuksen mankelista aloitettiin ja sitten tästä ihmisessä olevassa siemenessä siihen uskomisesta, niin onko se pikkusen kuitenkin tuo aika muuttumassa? Kun meillä kävi äsken vieraana tämmöinen Henrikki Hakala, joka päätti lähteä astronauttikoulutukseen ja lähti.
Meni nuori kanssa, mies.
Nuori mies ja uskoi itseensä ja hänen Facebook-sivulla just Riitta kirjoittaa, että on nämä mainita nämä kaikenlaiset siikit ja Henrikki Hakalat. Ne todellakin tekee ihan mitä huvittaa. Ei ne jää kuuntelemaan sitä, että hei, ei meistä ole. me ollaan liian pieni kansa ja pysyttele lestissäsi.
Joo, kyllä tuossa on tapahtunut siis semmoinen sukupolvimuutos ihan dramaattisesti. Ja et siis siinä mielessä tavallaan niin kuin Cheek tällaisena symbolisena hahmona musta on suuntaan antava. Ja että just silloin, kun tuossa foorumin nurkalla, kun olisi semmoinen joku hänestä 50 metriä, vaikka paljon, kun se oli korkea semmoinen kuva, mä ajattelin, että et, ei hemmetti. Ja sitten mä huomasin, että ei hitto vieköön, että ajatteleko E. Saarinen tosiaan niin kuin näin.
Niin.
No nyt meidän pojathan on meidän 2024. Ja kyllä mä oon nähnyt tietysti muuttunut oppilaidenkin kautta just sen, että tämmöinen heittäytyvä energia ja semmoinen tässä suhteessa elämään luottava energia, niin on tuossa uudessa polvessa niin eri tavalla läsnä kuin mitä ehkä nyt se kuitenkin siinä semmoisen niin kuin järjestelmä Suomen kautta itseään määrittämään pakotettua jossakin määrin. Sukupolvi heitä ennen oli.
Ja sitten heillä on ollut Akuankka, mitä he on lukenut, rikastuttanut kieltä. Plus, että on okei, että nuorella miehellä on ääni. Hän ei vaan kuuntele huoneessa yksin musta huppari päällä norjalaista kirkonpolttoheviä. Ihmisille on annettu ääni. Köyhä saa ääneensä kuuluviin, rikaskin saa ääneensä kuuluviin.
Niin, no siis se...
Ja nuori ihminen saa äänensä kuuluviin.
Joo, siis ja hirmu tärkeähän on just se, että ihminen löytää oman äänensä. Mutta kun ihminen etsii omaa ääntää, niin paitsi vuorovaikutus toisten kanssa, niin ihminen tarvitsee kieltä. Että siinä suhteessa just tämä, jos sanotaan, että mikä nyt niin kuin lehti Aku Ankassa voisi sanoa esimerkiksi nyt olevan kiistattoman arvokasta, niin on Aku Ankan, lehti Aku Ankan kieli. Siis siinä suhteessa myöskin, no tietysti mä itse jonkun monen kielen työläinen, mutta yhä enemmän mä pidän tärkeänä sitä, että me kyetään meidän ajattelua kehittämään sen kautta, että meidän kieli kehittyy. Ja siinä suhteessa myöskin, että se on meille ominainen kieli, siis suomen kieli, se on suuremmoinen meidän suomen kieli. Mutta myös se, että se ihminen ikään kuin muovaa sen omanlaisekseen, sen oman kielensä. Siinä mielessä myöskin heittää itsensä sinun oman elämänsä prosessin ihmeen vietäväksi.
Sä oot mikkihiiri tässä persoonallisuuskojeessa.
Alun pitää, joo. Siis, siitä on kaksi tässä persoonallisuuskojeessa. Meillä oli semmoinen koeversio, mikä me luultiin silloin jo, että on lopullinen versio. Niin silloin musta tuli mikkihiiri. Mutta nyt tässä lopullisessa versiossa... Ja tietysti se voi vaikuttaa sekin, että koska tässä lopullisessa versiossa, niin se, minkä kautta se henkilö arvioi itsensä, on räpylä. Niin kun se räpylä ei ole ihan ehkä niin tarkka, kun meillä oli silloin nuoli silloin edellisessä versiossa, niin nyt musta tulikin Touho Ankka. Joo, siis mä Touho Ankka, siis mä ei, siis 100%, joka oli aivan huikeeta. Ja sitten 0%, mutta se on kuitenkin, että se sieltä niin kuin välähtelee läpi, niin Pelle Peloton. Ja Aku Ankka. Että mikkimaailma nyt onkin Esaisen osalta osoittautui niin kuin tämmöiseksi häilyväksi aavistukseksi.
Lumetodellisuus. Mikä se Touhon ydin on?
No siis Touho on kai niin kuin kauhean touhukkaasti innostunut kaikenlaisesta.
No hei, oha mikkikin.
Niin no, mutta mikki ehkä niin kuin onnistuu keskimäärin useammin. Mutta
mitä on
nyansseja.
Onnistuminen, filosofi?
Hyvä kysymys. Siis, koska monestihan se, mikä näyttää epäonnistumiselta, osoittautuikin syvemmässä merkityksessä onnistumisessa. Mä just olin Amerikassa, tulin eilen aamulla sieltä, mä olin positiivisen psykologian keskuksessa, niin tuolla Pennsylvania yliopistossa. Oikeastaan mä sanoisin mun niin kuin tiede uran siis hienoin esiintyminen, niin se kertoi tämä Martin Seligman, jolta suomennettukin kirjoja Aito onnellisuus ja aivan fantastinen, tämän positiivisen psykologian perustajahenkilö, siitä, että kuinka hän alunaikaan oikeastaan oli kiinnostunut kansanmurhista ja sitten toivo merkittävää niin apurahaa tutkijakseen kansanmurhia, mutta hän ei saanut sitä, joka sitten oli epäonnistuminen hänen osaltaan, hänen mielestään sillä hetkellä, ja hän suorastaan sanoi ilmaisua, että hän niin kuin masentui aika lailla siitä, mutta siitä itse asiassa sitten avautuikin niin pian sen jälkeen mahdollisuus niin johonkin paljon paljon suurempaa, joka on se aloite, mikä sitten tunnetaan positiivisen psykologian aloitteena ja minkä isä hän sitten on, minkä seurauksena nyt sitten esimerkiksi on Pennsylvania yliopiston syntynyt tämä positiivisen psykologian keskus, ja josta sitten sykkii huikeat energiaa, jossa sitten Es Hanne tämä täräytti lauantaina uransa tärkeimmän jutun, tiedeistyksellisesti. Mutta mä tarkoitan, että se mikä näyttää epäonnistumiselta voi ollakin avaus johonkin niin syvempään onnistumiseen.
Ei helppo paikka aina silloin, kun potkut on tullut ja talous on vaakaraudalla ja perheen tulevaisuus. Ei, mutta miten pitäisi tämä aina kääntää, tämä ajattelu?
No siis samaisessa positiivisen psykologian keskuksessa, niin siellä on semmoinen hyvin mielenkiintoinen lady, Emilia Lähti nimeltään, siis, joka on valmistunut sieltä niin, edeltävästä vuosikurssista, mutta hän kuultua, että mä esiinnyin siellä, niin tuli sinne, niin hän on tehnyt lopputyönsä sisusta. Ja nyt suunnittelee, onko tämä väitöskirjaa sisusta. Ja minkä se Emilia tuo siinä tässä lopputyössä, joka on musta aivan niin kuin tosi korkeatasoinen esiin, on se, että kuinka siihen sisuun siis liittyy siis sellainen uudistava, tavallaan transformatiivinen, jotenkin siis ihmistä ikään kuin jollekin ylemmälle asteelle nostava ulottuvuus, mutta se syntyy se ulottuvuus suhteessa jonkin vastavoimaan. Ja niin kuin siinä mielessä, että ikään kuin ei voi olla sisua, jos ei ole vastavoimaa, jossa se ilmenee se sisu.
Mm.
Ja siis siinä mielessä niin kuin sellainen, ehkä myöskin meidän tällainen sisun metafysiikka ja meidän tällainen niin kuin haluamme ajatella itseämme kansakuntana ja ihmisinä sisun kautta heijastelee sitä, mikä aina silloin tulee vastaan, joskus aika voimakkaasti, myöskin meikäläisen osalta tiettynä kritiikkinä, joka on siis semmoinen niin kuin määrätty epäilevyys ikään kuin pinta positiivisuutta kohtaan, joka on ehkä ihan tervettä, että halutaan ajatella elämää syvempänä, ikään kuin sinfonisempana prosessina, ettei siellä ole pelkästään vaan niin kuin jotkut niin kuin yksittäiset semmoiset niin kuin nätteysinstrumentit soi.
Professori Esa Saarinen, vieraanamme, vielä emme sinua päästä. Yksi kysymys, joka mulla on ainakin viime aikoina pyörinyt enemmän ja enemmän päässä. Kumpi voittaa loppupelissä, vapaus vai vastuu? On puhuttu koulusta, PISAa ei vaadita lapsilta tarpeeksi. Tuolla löllöröidään ja kaadetaan aitoja tyhmistä syistä kännissä itsenäisyyspäivän aikaa.
No vapaus ja vastuu kulkee kyllä semmoisena aaltoliikkeenä edes takaisin, mä sanoisin. Ja voi olla, että jollakin hetkenä niin vastuu korostuu enemmän niin semmoisena ikään kuin keskushyökkäjänä. Ja voi olla, että nyt ollaan just semmoisessa kohdassa. Vapaus on taas mulle itselleni jo sellainen siis ihan perustava määrä. Mutta peruspointti on kaiken kaikkiaan, mä sanoisin olennaisista ilmiöistä, se, että ne on oikeastaan sellaisia tasapainoilmiöitä, että siis pitää olla yhtäältä sitten myöskin toisaalta. Että se on semmoinen sekä että maailma, minkä kanssa meidän mun mielestä yhä enemmän täytyy tajuta, että me toimitaan. Että se ei ole siis joko sä tai mä, se on sä ja mä.
Tästä me ollaan täälläkin paljon puhuttu, että ei ole joko tai, on sekä että. Se pitää alkaa ymmärtää sosiaalisessa mediassa ja ihan joka paikassa. Tässä ollaan aika silleen, tätä pitäisi opettaa medialukutaidon lisäksi koulussa.
Kyllä, medialukutaidon lisäksi koulussa ja ihan sitten tietysti yhteiskunnan huipulle asti niin ymmärtää siis se, että sanotaan, jos joku yritysjohtaja, niin okei, että se nyt on vaan nyt sitten niin kuin yksistä siellä niin kuin loppujen lopuksi niin hemmetin ihmeellinen, että sulle pitää niin kuin maksaa niin kuin sama kuin mitä päivässä, kun joku saa niin kuin vuodessa. Et sä et voi mitenkään ajatella, että sä oot niin kuin sinä tai ei mitään muuta, vaan että sä oot sinä ja sitten muut. Ja oikeastaan, siis että se on siinä mielessä niin kuin me-muotoinen, niin se, mikä on fundamentaalista. Että siis siinä mielessä sellainen vastakkainasetteluiden kautta tapahtuva niin kuin luullaan eteenpäin meno, jota tietysti niin kuin poliittinen maailma, ja, mutta myöskin tässä suhteessa median halu löytää vastakkainasetteluja, rakentaa vastakkainasetteluja, niin kuin ratsastaa vastakkainasettelulla, niin aika haitallisesti mä sanoisin kaiken kaikkiaan sen kehityksen suhteen, niin ylläpitää. Et siis siinä mielessä siis se sellainen laajempi näkemys, syvempi näkemys, rakentavampi näkemys uudistuvuudesta, joka lähtee liikkeelle siitä oivalluksesta, että ei millään, että Suomen kansa ei kertakään pääse eteenpäin muuta kuin yhdessä toisessa kanssa. Oivallus on musta ihan ydin.